Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõikile teile, head raadiokuulajad! Tänase saatega tutvustame teile ajakirja Eesti Mets värsket sügise numbrit. Stuudios on ajakirja Eesti Mets peatoimetaja, tere Kristiina Viiron.
Tere!
Ja saatejuht Tiia Rööp. Seekordne ajakirja number pöörab väga palju tähelepanu metsanduse arengu kavale, nii sellele, mis on meil praegu, kui ka sellele, mida koostatakse. Leiame siit kaks lugu. Esimene on fokusseerunud käesolevale arengu kavale MAK 2020 ning siin on kokku kutsutud vestlusring. Viivika Veski on kokku kutsunud suure hulga inimesi, kes kõik on seotud metsandusega ühte, teist või kolmandat pidi ja sellest loost tuleb välja mitmesuguseid olulisi asju.
Jaa, et iga üks neist siis vaatab sellele praegusele arengukavale otsa ja analüüsib seda, kas need eesmärgid, mis seal on seatud, on siis ka paika pidanud nende peagi 10 aasta jooksul, mil see arengukava kehtinud on. Ja nagu ikka, igal asjal on kaks otsa, on siis neid, kes jäävad arengukava täitmisega väga rahule, kui ka neid, kellel on põhjust rahulolematuseks.
Selle arengukava puhul toonitatakse ka seda, et sellel arengukaval, mis meil praegu käsil on, sellel on see nägu, mis oli perioodil, millal ta koostati. Nii et kui mõni asi on tänaseks päevaks muutunud ja tundub, et oleks otstarbekas olnud arengukavas teistmoodi seda sõnastada, siis me peame mõtlema selle peale, et seda ei koostatud mitte selle aastal ega ka mitte eelmisel aastal.
Jaa, just, et näiteks siin on metsateadlane Raul Roosenvald toob välja, et probleem on selles praeguses arengukavas siis, et metsaga seotud majanduslikud huvid domineerivad teiste metsaga seotud väärtuste üle. Ja kui me nüüd vaatame peaaegu et 10 aastat tagasi, siis fookus oligi majandamisel rohkem kui teiste väärtuste loomisel ja eks meie eluolu oli ka nagu suunatud majanduse ülesehitamisele. Nüüd hakkab juba aega ja jõudu rohkemaks üle jääma. Nii et hakkame silmama ka neid teisi väärtuseid, mis metsas olemas on.
Jah, seetõttu tuuaksegi välja, et MAK 2020 on erametsa omaniku jaoks olnud hea. Samas näiteks metsade elurikkuse puhul võib seal välja tuua mõningaid asju, mis võiksid olla natuke teistmoodi. Nii et majanduslikud huvid on seda puhku olnud esikohal. Ning Ants-Erik toob välja selle, et praegu debatt, mis käib ümber metsa ja mis on üsna kirglik, et peamiselt käib see selle ümber just nagu raiutaks liiga palju ja lage raie, ehk siis uuendusraie on halb.
Jah, aga ta rõhutab ühtlasi seda ka, et kui me vaatame statistikat, siis me ei ole mitte kunagi raiunud üle juurde kasvu. Et see suur raiemaht, mis praegu võimalik on, ongi ainult sellel põhjusel, et meil on niisuguses vanuses metsa, mida metsaseadus lubab raiuda. Et tahaks ikka aeg-ajalt seda üle korrata, et Eestis on küllalt piirav metsaseadus. Keegi ei saa metsas oma volitseda.
Üks asi, millele tähelepanu pööratakse, millest kõik erametsaomanikud on teadlikud, aga need, kes arvustavad erametsaomaniku tegevust, need ilmselt ei anna endale aru, et tegelikult on üsna keeruline olukord uuendusmaterjaliga. See, mida saab üks erametsaomanik kasutada, kus ta selle metsamaterjali kätte saab, see ei ole nii lihtne.
Jah, et tehaksegi ühishankeid selleks, et osta lausa Leedust metsapuid sisse. Kodumaise istutusmaterjali nappus on tõesti erametsi viimasel ajal kimputanud, aga siingi on arenguid, et alles nüüd hiljuti Eesti metsameister tuli välja teatega, et nad hakkavad kasvatama metsataimi sellises mahus, mis võiks olulist lisa tuua.
Et see probleem võiks leeveneda?
Jaa, võiks, jaa.
Ja rääkides MAK 2020 tuuakse välja ka seda, et väga palju on võhiklikku infomüra. Et see suisa vohab. Aga järgmine lugu räägib meile sellest, et millised on rahvaootused arengukavale ehk kuidas lätlased suudavad ja meie mitte. Mari Kartau on selle kirjutanud. Siin on juttu uue metsanduse arengukava MAK 2030 välja töötamisest ja see on nüüd see asi, kus kõik on veel töös ja kus kõik huvipooled võiksid teadmiste põhiselt osa võtta.
Jaa, et see kord koostatakse arengukava siis niimoodi, et rahvas saab tõesti oma sõna öelda. Aga kui nüüd vaadata otsa sellele arvamusele, mis rahvas kirja on pannud, siis tuleb kahjuks tõdeda seda, et väga palju on ikkagi emotsiooni, et niisugust kurjustamist ja lahmimist, aga mis moodi see saaks uue arengukava koostamisel koostajaid edasi aidata, see on niisugune küsimuse koht juba, aga no jah, rahvas peab sõna saama, see on ka jällegi õige.
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus Rake viis läbi rahvaküsitluse. Siin on ka sellest veidikene juttu ja tuleb välja nii, et see küsitlus on autori sõnu kasutades sotsiaalse eksperimentina huvitav. Aga kas see nüüd aitab arengukava koostajaid, see on hoopis teine küsimus. Tegelikult on kurb, et selline asi, kust oleks võinud tulla abi ja asjaliku põhja ühe arengukava koostamiseks, et sellest vähemalt need näited, mida ajakirjas on ära toodud, et ei tulnud abi.
No jah, et mis me ikka hakkame siis selle teadmisega peale, et lageraie on nagu eluselt loomalt naha nülgimine, et või et kindlasti ei ole mets 1,3 meetrit pikk, et niisugused tarkused, ma ütleks neid jutumärkides tarkused, arengukava koostajaid kuigi kaugele viia ei saa.
Jah, ma omalt poolt lisaks veel paar asja, mis mulle siit rahva välja pakutud lahendustest silma jäi. Näiteks üks on selline, tsiteerin. Väljaspool Eestid metsa müümine piirata rangete tingimustega või absoluutselt keelata. Ja silma jäi mulle ka see, et metsloomade massi hävitamine tuleb lõpetada. Me ei hakka kõiki need ettepanekud ette lugema, mis rahvas on teinud või mida rahvas on arvanud, aga ajakirja Eesti mets sügis numbrist on mõned markantsemad ära toodud ja see on tõesti mõtlemise koht. Aga nüüd lähme asjalikuma teema juurde, sest arengukavade ümber on emotsioone tõesti palju. Me räägime nüüd väliskaubandusest, mida veab puidutööstus. Seda omakorda tehasemajade eksport Ain Alvela on kirjutanud pika ja põhjaliku loo.
Jah, kõige väärtuslikuma panuse siis annavad ikkagi tehasemajad puidu ekspordis.
Sellest loost tuleb välja ka see, et üheks probleemiks on kallinev tööjõud ja seda, et praegu meie puitmajade tootjatel läheb hästi, aga samas ka Poola ja Leedu pakkujad ei maga ka kodus niisama põhu peal. Ka nemad tegelevad edasi arendamisega ja tööjõud on seal odavam.
Jah, et eestlastel tuleb mõelda nagu ikka muudeski sektorites, et võimalikult automaatseks tootmine teha või siis tõesti otsida neid riike, kust töölised meile sisse tuuakse, aga seda juba palju ka tehakse. Et näiteks majade ehitaja Harmet ei ole üldse salanud seda, et neil on väga palju Ukraina tööjõudu.
Siin kohal teeme jutuajamisse väikese pausi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Täna me tutvustame teile ajakirja Eesti Mets sügisnumbrit. Stuudios on ajakirja Eesti Mets peatoimetaja Kristiina Viiron ja saatejuht Tiia Rööp. Tehase maja tootmisest saab veel selle probleemidest lugeda. Ain Alvela on jälle kirjutanud. Saame teada, et ekspordiks läheb oma 90% toodangust.
Jaa, aga rõõm oleks, kui eestlased ise ka hakkaksid ehitama oma maju suuremas osas puidust. Et millega saaks anda suuremat väärtust puidule kui maja ehitamine, et see on tõeliselt pikalt kestev toode, millest inimene naljalt ei tüdi ega loobu, nii nagu võib-olla me oma kodudes mööblit iga 10 aasta tagant välja kipume vahetama.
Aga maja hea peremehe käes 100 aastat kestab küll.
No kindlasti. Ja süsin ikka 100 aastaks seotud.
Järgne lugu jälle Ain Alvelalt. Täpne metsatarkvara tuleb Maarjamaalt. Eestis on välja töötatud mitmeid IT-lahendusi, mis abistavad nii metsaomaniku, nii puiduvedajad kui ka töötlejad.
Et puidu mõõtmine läheb ikka järjest täpsemaks ja ka nagu lihtsamaks, et ei ole vaja enam mõõdulindiga ümar puiduunniku juurde minna, vaid selleks on nüüd tõesti juba olemas spetsiaalsed tarkvaralahendused.
Järgmiseks leiab ajakirja Eesti Mets sügisnumbrist loo, mis mind kõnetas küll ja kõnetas kohe väga sellepärast, et see, mis toimub meie metsadal siin juures illustreerivad fotod ka, need teevad vahest südame täis. Viia Aitsem kirjutab sellest, et eestlane linnastub, aga mets prügistub.
Jah, et prügiteema on ju nüüd septembrikuu jooksul olnud vägagi aktuaalne, et Eesti juhtis maailmakoristust ja samal ajal tuli tal paraku ikkagi ka oma riiki koristada. Et. Ja siin artiklis Viio arutleb selle üle, et mis siis viib selleni, et eestlane prügimetsa viib, kui mujal maailmas prügistatakse sellepärast, et nii ollakse harjunud või et prügi ei olegi kuskile mujale ära anda, siis eestlaste maailmavaade peaks küll nüüd juba ammu muutunud olema, et me ikka kipume tavaliselt Indiat või mõnda muud lõunapoolsemat riiki selle prügistamise pärast põlastama, aga paraku ise väga suurt eeskuju ka ei näita.
Veel leiab sellest ajakirja numbrist persooniloo. Merle Rips on kirjutanud tänavusest parimast metsamajandajast Lauri Salumäest ning tema abikaasast Margest, kuidas nad toimetavad, kus nad toimetavad. Ja siin on üsna palju ka Lauri Salumäe mõtteid metsa ja metsakasvatamise ja meie mõtlemise kohta, mis on seotud metsaga.
Niisugune tore perelugu ja näide sellest, kuidas inimesed on leidnud endale väga hea äraelamise viisi elades maal. Ja ei ole vaja sõita kuskile lähedasse asulasse tööle, vaid see töö on neil endal koha peal.
Veel saab lugeda kultuuriobjekti mõistest ja sisust, mis tekitavad segadust. Loo autoriks on Jürgen Kusmin ja võtame siit kas või pärand kultuuriobjekti, mis on üks esimesel hetkel hoomamatu asi, sest ta hõlmab üle 150 erineva objekti tüübi, nii et sealt võib olla alates piirikivist kuni raudtetammini, seda siis objekt ise ja tema ajaline skaala on ka väga mitmekesine. Asi võib olla alates muinasajast kuni lähiminevikuni välja, nii et katsu sa aru saada, et mis ta siis täpselt on või lühidalt defineerida. Üks lugu, mis kindlasti ka tekitab inimestes erinevaid vastupeegeldusi, on Ain Alvela ühtäkki on kõigile tarvis vaese mehe kasukat.
Metsa saatus on väga paljudele viimasel ajal hakanud korda minema ja eks see on ka, ma arvan, üks märk heaolu ühiskonda jõudmisest, et sest ise enda ninast hakatakse nüüd kaugemale nägema. Ja mul meenub kunagi Vene ajal üks tuttav rääkis, kui ta käis Ameerikas ja küsis seal see oma tuttava käest, et mis teile elus muret valmistab, siis inimene tükk aega mõtles ja ütles, et ta valmistab muret see, et maailmas ei ole rahu. Ja nüüd eestlased on samamoodi jõudnud sinna heaolu ühiskonda, et nad ei tegele ainult ise enda asjadega, vaid nad vaatavad laiemalt. Ja ega see ei puuduta ainult praegu metsa, vaid puudutab ka võib-olla reilpooltiku ehitust või seda kanalat, mis väimelasse tahetakse teha. Et rahväel peab igal pool kõlama, aga kas ta igakord nagu argumenteeritult kõlab, see on juba omaette küsimus.
Järgmiseks, kui me ajakirja edasi sirvime, leiame toreda loo rongast ja mänsakust. Kahest meie metsade suurest ja tumedast linnust. Loodusfotograaf ja linnuhuviline Karl Adami on oma väga mõnusas stiilis kirjutanud, saame teada, kui nutikas lind on ronk. Ja võib ka väga vabalt olla, et mõni, kes vaatab neid väga häid fotosid mänsakust, mida Karlil on õnnestunud teha, ja küsib, et kas meie metsades elab ka selline lind. Sest ta on piisavalt varjulise eluviisiga ja...
Ja ega teda niimoodi kohata on ikka õnneasi. Ja Karl on ka ise ilmselt üsna pikalt metsas passinud, et see lind niimoodi objektiivi ette saada ja mina ise olen teda metsas ainult kuulnud, aga mitte näinud.
Järgmiseks saame lugeda metsandusloolase Toivo Meikari lugu Kaoses sündinu, 100 aastat oma riikliku metsandusorganisatsiooni sünnist ning veel üks lugu, mis haakub väga tänase päevaga ja sellega, mis annab praegu ühiskonnas rohkem jutuainet. Metsandusloolane Heino Kasesalu on kirjutanud Kehras tööle hakanud sulfaatselluloosi tehasest, mis alustas tööd 80 aastat tagasi. Ja siit me saame teada, et toona oli ikkagi riiklikult väga suunatud selle tehase tööle hakkamine ja ehitamine.
Jaa, absoluutselt, sest leiti, et küttepuu müügiga riik piisavalt tulu ei teeni, et tuleb sellele puidusortimendile väärtust juurde anda. Ja nii rajatigi selluloosi tehas, et kasvatada ekspordist saadavat tulu. Ja huvitav on see ka, et kuigi suured männimetsamassiivid paiknesid Kagu-Eestis, siis seda kanti teha selle asukohaks üldse kaaluma ei hakatudki. Ja oli kindel ka see, et reovett siseveekogudesse lasta ja sellepärast ehitati ta ikkagi suhteliselt lähedale merele.
Jah, ja tuuakse välja ka need asjad, mis nii suure keemiatehasega ikka paratamatult toona kaasas käisid.
Veereostus ja mädamunahais ja...
Suur korsten ja... Palju tossu.
Ja see suur korsten pidigi need õhuga seotud probleemid eos ära hoidma. Aga paraku tuli seda haisu ikka Kehra peale päris pikki aastaid.
Ning veel rubriigis Loodusmees pajatab, kirjutab Vahur Sepp osavast nugisest, õigemini kahest nugisest. Elab ju meie juures kaks nugist ja tuleb välja, et nugis on ikka nii osav jahimees, metsnugis siis. Et kui te mõtlete selle peale, kui suur on üks metsnugis ja kui suur on üks metskits, aga kui läheb murdmiseks, siis tuleb välja, et metskitsel on üsna vähe lootust nugise käest pääseda.
Ja nugis karkab talle turja ja avab veresoone ja väga verine lugu siis, aga nugis oma saagi kätte saab. Aga veel põnevam on minu meelest see tema teadlik tegutsemine munade korjamisel, et nii nagu inimene käib kanapesast muna võtma, see jätab pesamuna alles, nii teab ka nugis, et kui ta pesamuna alles jätab, nii jätkab lind munemist ja ei vii ühe korraga pesatühjaks. Ja see on tegelikult kasulik ka linnule endale, sest et lõpuks ta lõpetab selle käimise ikkagi võib-olla ära ja mõni tibu õnnestub linnul välja ka haududa.
Sellega me oleme suures ulatuses üle vaadanud, millest kirjutab ajakirja Eesti Mets värske sügisnumber. Põhjalikum, asjalikum lugemine jääb teie kanda. Head kuulajad, aitäh ajakirja Eesti Mets peatoimetaja Kristiina Viirun stuudiosse külla tulemast. Aitäh!
Aitäh!
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee